Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Kako riješiti pitanje dobijanja treće tranše kredita Međunarodnog monetarnog fonda, tema sastanka premijerke Željke Cvijanović, ministra financija Tegeltije i predstavnika MMF-a u istočnom Sarajevu.
Nastavljena kontrola poslovanja fabrike glinice Birač. Vlada riješena da istragu dovede do kraja, izjavio za Radio Republike Srpske ministar policije Radislav Jovičić.
Fond PIO Republike Srpske, bez obzira na veoma tešku situaciju u kojoj se nalazi, nastavlja redovnu isplatu penzija.
Državni vrh Srbije narednih dana upoznaće javnost sa teškim odlukama, saopšteno nakon današnjeg sastanka Nikolića s delegacijom zvaničnog Beograda u Briselu.
Vrijeme danas oblačno, hladno i uglavnom suvo, slaba kiša samo na jugu, trenutno u Banja Luci 4 stepena.
Akcija Birač nastavljena je pregledanjem financijske dokumentacije izuzete iz zvorničke fabrike glinice. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić, koji je i član koordinacionog tima za nastavak poslovanja ove fabrike, izjavio je za naš radio da je vlada odlučna da ovu istragu sprovede do kraja. U Lukavici premijerka Željka Cvijanović razgovara s članovima koordinacionog tima, nakon čega bi trebalo da budu poznati prvi rezultati do kojih su došli inspektori. Opširnije Ivana Frank.
Prema podacima Poreske uprave, fabrika glinice Birač iz Zvornika ima više od 1.300.000 maraka neplaćenog poreskog duga. Pod lupom su financijski tokovi između Birča i povezanih firmi u vrijednosti od oko 120 miliona maraka. Riječ je o preduzećima Birač Evropa, Alumina, Energolinija, Mehanika, Alusil, Birač Energo i Balkal. Juče je u prostorije zvorničkog preduzeća ušlo 20 inspektora MUP-a Srpske, Poreske uprave, Deviznog inspektorata i Republičke uprave za inspekcijske poslove. Ministar unutrašnjih poslova Radislav Jovičić kaže da je vlada odlučila da spasi fabriku glinice Birač i da neće biti nedodirljivih.
Imamo saznanja da su to više milionske prevare, više milionski dugovi, neplaćanja određenih obaveza prema državi, porezi i tako dalje. Zbog toga je formiran jedan širi tim od raznih službi.
Jedan dio istrage odnosi se i na nenamjensko trošenje sredstava investiciono-razvojne banke, potvrdio nam je ministar Jovičić. Radnicima poručuje da nemaju razloga za brigu jer se sve ovo radi upravo da bi zaštitili Birač.
Mi imamo od jutros podatak da ona može da radi samo danas i predsjednica vlade upravo zbog toga ide u Lukavcu na taj sastanak da se iznađe rješenja da se ne bi stalo sa proizvodnjom, jer ponovno pokretanje proizvodnje proizvelo bi dodatne troškove. Kad dobije sve informacije predsjednica vlade, ona će povući konkretne poteze, sve u cilju očuvanja firme i ispoštovanje radnika u toj firmi.
Na ovom slučaju će se raditi dok god bude potrebe. Prvi rezultati trebalo bi da budu poznati nakon sastanka premijerke sa članovima koordinacionog tima koji se održava u Lukavici. Premijerka Željka Cvijanović uoči sastanka je izjavila:
vlada je počela da preduzima vrlo ozbiljne radnje korak, uključujući sve inspekcije koje su nam na raspolaganju, dakle da uđemo da vidimo kako je stanje tamo, šta se to dešava na osnovu određenih, dakle i saznanja i dojava, ali isto tako pregledajući određene obaveze koje nisu izvršene prema državi. Dakle, kao što mi je poznato, cijeli jučerašnji dan je protekao u aktivnostima inspekcijskih službi tamo. Mi danas imamo referisanje od strane koordinacionog tima.
Predsjednik koordinacionog tima je ministar Zoran Tegeltija, a u njemu su još osim Jovičića i ministar industrije i energetike Željko Kovačević, te direktori policije, Poreske uprave, Deviznog inspektorata i Republičke uprave za inspekcijske poslove. Fabrika glinice Birač privatizovana je 2001. godine, a većinski kapital kupila je UKIO banka iz Litvanije. Procijenjeni kapital fabrike je 729 miliona maraka. U bilansu stanja za 2002. godinu vrijednost kapitala Birča bila je veća od milijardu maraka, a 2010. gubici su bili za 110 miliona veći od vrijednosti imovine.
O fabrici glinice Birač, privrednom kriminalu, ali i danu policije i ostalim aktivnostima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske govorimo i u emisiji Otvoreno rečeno danas od 17:05. Gost emisije je ministar unutrašnjih poslova Radislav Jovičić.
U istočnom Sarajevu sastanak predsjednice vlade Republike Srpske Željke Cvijanović i ministra financija Republike Srpske Zorana Tegeltije s predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda. Kako je za radio televiziju Republike Srpske izjavio ministar Tegeltija, očekuje se zauzimanje stava prema novonastaloj situaciji u BiH nakon neispunjavanja uslova MMF-a u Federaciji BiH, informiše Radan Škipina.
Iako je MMF uslovio da se do 31. marta usvoji u Federaciji BiH predloženi novi zakon o povoljnijem penzionisanju vojnika, ili će Bosna i Hercegovina u protivnom ostati bez 300 miliona maraka najnovije tranše stand-by aranžmana ovog fonda, taj uslov vlasti u Federaciji BiH još nisu ispunile. Republika Srpska ne kasni u ispunjavanju uslova MMF-a i očekuje u ovoj godini oko 120 miliona maraka od ove finansijske institucije, naglašava ministar Tegeltija.
Republika Srpska svoje uslove ispunila je već krajem februara i očekivala te rokove sa 15. februarom da sredstva budu isplaćene. Prihvatili smo i to da se da dodatni rok od 15 dana Federaciji Bosne i Hercegovine koja u ovom trenutku nije ispoštovala. Možda i nisu najvažniji rokovi, ali moramo znati da situacija u kojoj mi trebamo da funkcionišemo, a da ne znamo da li će i kada će biti obezbeđena sredstva od Međunarodnog monetarnog fonda i da li će uopšte biti obezbeđena su za nas neodrživa i neprihvatljiva i mi tu situaciju ne možemo da trpimo.
Ministar financija i trezora BiH Nikola Špirić upozorio je sve nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini da su pregovori sa Međunarodnim monetarnim fondom završeni, tako da hitno treba da se okrenu ispunjavanju prihvaćenih obaveza i traženju rješenja, a ne krivca za novo nastalu situaciju. Povodom sve učestalijih ocjena o ugroženosti aranžmana sa MMF-om, Špirić naglašava da vlastima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini prema dogovoru predstoji ispunjavanje uslova, prvenstveno sprovođenje reformi u oblasti socijalno-bezbednostnog sektora. On je podvukao da je suštinsko pitanje zašto je Bosna i Hercegovina iz dosadašnja dva aranžmana sa MMF-om uspjela da povuče samo trećinu odobrenih sredstava. Nakon sastanka premijerke Cvijanović i ministra Tegeltije sa delegacijom MMF-a najavljeno je saopštenje za javnost.
Savjet ministara BiH danas je nakon više godina odblokirao više od 3 miliona maraka iz programa Hiperba za rekonstrukciju bolnice Kasindo u istočnom Sarajevu. Sredstva će biti utrošena za adaptaciju postojećih bolničkih objekata, a radovi bi trebalo da budu završeni do kraja građevinske sezone. Adaptacija i rekonstrukcija postojećih objekata bolnice ne znači odustajanje od izgradnje nove bolnice. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Do deblokade odobrenih sredstava bilo je veoma teško doći, priznaje ministar financija u savjetu ministara Nikola Špirić i naglašava da su to namjenska sredstva za rekonstrukciju i adaptaciju bolnice Kasindo.
Mislim da je to dobra odluka koja će pomoći i onako lošoj situaciji vezano za uslove i smještaj pacijenata bolesnih kritičnog dijela Republike Srpske koji gravitiraju prema bolnici Kasindo i mislim da je ovo danas dobra vijest. Volio bi da je bilo raspoloženje, da smo bili prilično za to ranije uradimo, ali smo morali ispoštovati sve procedure.
Direktor bolnice Kasindo Slavko Ždrale ne krije zadovoljstvo dobijenim sredstvima koja će odmah biti utrošena za rekonstrukciju postojećih objekata za koje postoje urađeni projekti. Dio sredstava bit će upotrijebljen za nabavku neophodne opreme. Nakon završetka planiranih radova, bolnica bi u narednih 5 godina imala optimalne uslove za rad, ističe Ždrale.
Nadamo se da sa dotokom ovih sredstava će omogućiti da sigurno za narednih 5 godina napravimo uslove koje su dostojanstveni da može bolestan čovjek imati ulaz u kuću koja će da mu pruži određeni standardni komfor.
Direktor bolnice Kasindo kaže da rekonstrukcija postojećih objekata ne znači odustajanje od gradnje nove bolnice za koju se trenutno radi studija izvodljivosti.
Fond PIO Republike Srpske nije u kolapsu iako se nalazi u veoma teškoj situaciji s obzirom da potražuje više od 395 miliona maraka, potvrdio je danas u Banja Luci direktor ovog fonda Mladen Milić. Fondu PIO neće pomoći ni dividenda penzijskog rezervnog fonda od 5 miliona maraka koja će do petka 5. aprila biti uplaćena na račun fonda PIO. Bez obzira na potraživanje iz fonda PIO najavlju redovne isplate penzija. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Najveća dugovanja prema fondu PIO imaju javna preduzeća u kojima je pokrenut stečaj ili su u procesu likvidacije i to 120 miliona maraka, rekao je Milić. Dugovanja od 24 miliona maraka dostigle su i brojne zdravstvene ustanove u Srpskoj, naveo je Milić.
Dug lokalnih zajednica, dakle opština i gradova, preko 1.550.000, dug javnih državnih preduzeća gdje je većinski vlasnik država 61 milion, potraživanja po osnovu reprograma 34,6 miliona.
Bez obzira na potraživanja od 395 miliona maraka, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đokić obećava da u ovoj godini, ukoliko se nastavi rast prihoda, penzioneri mogu očekivati veće penzije. Ali dok do toga ne dođe, ministar Đokić obećava redovnost isplate penzija.
Ukoliko bismo uspjeli postići efikasnost u naplati, nema razloga da se ne donose odluke o povećanju penzije u toku ove godine. Dalje u ovoj godini je borba da raskinemo nepravedan sporazum koji je potpisan sa Federacijom Bosne i Hercegovine o isplatama penzija za penzionere koji su penzije ostvarili na prostoru opština koje su sada u Federaciji Bosne i Hercegovine do 1992. godine. Oni nas svake godine zakinu za 47 miliona maraka.
Prema riječima ministra Đokića, Fond Pio Mio Federacije BiH nanosi veliku štetu Srpskoj jer blokiraju financijski aranžman koji Republika Srpska treba da ostvari. Ministar Đokić naglasio je da će narednih dana tražiti da razgovara s predstavnicima Fonda Pio Mio kako bi problem preuzimanja izvršenja obaveza riješili što prije.
Uredbom vlade, djeci iz Republike Srpske rođenoj poslije 12. februara ove godine omogućeno je da imaju jedinstveni matični broj. Vlada je uputila inicijativu, tekst izmjena i dopuna zakona 5, zakona o jedinstvenom matičnom broju BiH, predstavnicima iz Republike Srpske u Savjetu ministara i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Prema mišljenju predstavnika Srpske u zajedničkim institucijama, ovim predlogom Srpska je pokazala da je zainteresovana da se ovaj problem riješi što prije, informiše Zorana Marković.
Problem jedinstvenog matičnog broja u Republici Srpskoj je riješen na najjednostavniji način, izdavanjem uredbe vlade. Da se išlo na donošenje zakona, procedura bi bila mnogo duža jer bi postojala mogućnost pokretanja vitalnog nacionalnog interesa, kaže predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić.
Ovako imamo operativnu stvar koja nije politička, koja je jutros upotrebljiva na terenu i rješava problem građana, barem u Republici Srpskoj. Pri tome ne rušeći ništa od ukupnog sistema, identifikacije građana, registracije, onoga što je moglo ticati bezviznog režima i drugih stvari. Znači, odluka oko koje smo postigli saglasnost, bili smo spremni da držimo i posebnu sjednicu skupštine ako bude trebalo, međutim riječeno je uredbom vlade.
Vladina uredba kao i prijedlog izmjena zakona o jedinstvenom matičnom broju BiH ne ugrožava integritete centralne evidencije jedinstvenog matičnog broja koja se i dalje vodi u Agenciji za identifikaciona dokumenta, naglašava poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Dušanka Majkić.
Dakle, rješenje koje je vlada predložila je jednostavno. Ona polazi od toga da se registracijona područja u grupi 4 rješavaju na taj način što će registri 12 odnositi se na područja federacije, registar 13 na područje Republike Srpske, a registar 14 na područje Brčkog distrikta. Time bi se konačno i zauvijek riješio ovaj problem. Zakon je već danas u parlamentarnoj skupštini.
Prijedlogom vlade Republike Srpske o izmjeni člana 5 zakona o jedinstvenom matičnom broju u potpunosti je ispoštovana ustavna struktura BiH, kaže poslanik SDS-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Aleksandra Pandurević.
I ukoliko ima dovoljno razuma iz federacije, ovaj zakon može biti prihvaćen. Ukoliko ga oni ne prihvate, onda mislim da će samo pokazati da oni u stvari ne žele da traže rješenje, nego da žele da produkuju ovdje političke krize, pa i po cijenu tog da djeca iz federacije budu žrtve tog njihovog politikana.
Prema stavovima predstavnika iz Republike Srpske u zajedničkim institucijama, prijedlog vlade Republike Srpske zasniva se na ustavu BiH i entiteta, kao i na teritorijalnoj organizaciji BiH i nudi dobra rješenja.
U nastavku dnevnika.
Centar javne bezbjednosti Banja Luka tužilaštvu BiH podnio prijavu protiv 8 pripadnika HVO-a zbog zločina nad Srbima na Kupresu.
Sjeverna Koreja zabranila radnicima iz Južne Koreje da uđu u granični poslovni kompleks.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik prihvatio da uz Tomislava Nikolića i patrijarha Irineja bude pokrovitelj obilježavanja 200. godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša.
Rješavanje infrastrukturnih problema i nezaposlenosti kao i dovođenje investitora i iskorištavanje prirodnih potencijala te utvrđivanje dinamike rješavanja problema samo su neka od pitanja o kojima su premijerka Srpske Željka Cvijanović i njeni saradnici razgovarali u Foči s opštinskim rukovodstvom. Delegacija vlade posjetila je i univerzitetsku bolnicu, informiše Radivoje Obrenović.
Podsticaj u poljoprivredi i rješavanje deficita u budžetu kao i projekti zapošljavanja dio su zajedničkog plana na čijem će ispunjavanju lokalna vlast raditi zajedno sa vladom Republike Srpske, kaže Radislav Mašić, načelnik opštine Foča.
Mi smo upoznali predsjednicu vlade sa kapacitetima koje imamo, prije svega u industrijskoj zoni na Brodu i mogućnostima novih investitora koji dođu tu i također predložili da se ubrza proces vraćanja opštini neperspektivnih vojnih kapaciteta na Livadama i u Filipovićima.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović kaže da su opredjeljeni da sa lokalnom zajednicom privuku investitore u industrijsku zonu Brod na Drini, ali i da rade na projektima otvaranja radnih mjesta.
Ovdje smo upoznati da postoji inicijativa za posticaj zapošljavanju i mi ćemo pokušati da povežemo ove neke aktivnosti koje su lokalnog karaktera sa onim našim programom, dakle koji se odnosi aktivni plan za zapošljavanje.
Izgradnja infrastrukture, ali i ulaganje u turizam dio su strateških ciljeva koje bi u ovoj opštini trebalo rješavati, naročito u Nacionalnom parku Sutjeska. Univerzitetska bolnica Foča je nastavno-naučna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u kojoj se liječe pacijenti iz cijele Srpske. Nastavljaju sa započetim projektima. Veljko Marić, direktor Univerzitetske bolnice u Foči.
Rekli smo šta treba i mislim da ova bolnica će ići onim putem kako bude, kao i do sad, uz pomoć vlade, ministarstva resornog i jednog i drugog, i da će građani Foče i čitave Republike Srpske i svi oni koji budu težili i došli ovdje imati onu zdravstvenu zaštitu kako imaju.
Premijerka Cvijanović uručila je i poklone za novorođenčad u ovoj bolnici i posjetila pedijatrijsko i ginekološko-akušersko odjeljenje.
Predstavnici 6 sindikata željeznica Republike Srpske zatražili su od vlade Srpske hitan razgovor o stanju u željeznicama. Razlog za ovo je, kako je rečeno na sastanku u Prijedoru, nepoštovanje dogovorenog sporazuma iz 2011. godine, neisplaćivanje plata, regresa i toplog obroka. Saša Goronja.
Jedino što je ispoštovano prema sporazumu sindikata i vlade Republike Srpske je nepokretanje disciplinskih postupaka prema radnicima u štrajku, dok u rješavanju problema radnika nije urađeno ništa, istakao je Zlatko Marin, predsjednik samostalnog sindikata saobraćajno-transportnih djelatnosti željeznica Republike Srpske.
Vlada je bila dužna da isplaćuje grant na vrijeme, evo već treći grant, znači nije isplaćen, odnosno u petak je isplaćen jedan grant koji je blokirala Poreska uprava. To je jedan od drugo, znači dogovoreno je da će oni podržati sistematizaciju, odnosno plan reorganizacije preduzeća koji se već nalazi preko 6 mjeseci u vladi i nije o njemu razmatrano.
Prema sporazumu, vlada je trebalo da pokrene odgovornost onih koji su željeznice doveli u ovakvo stanje, a dogovoreno je i da se u zakon ugradi prijedlog konsolidacije željeznica, ističu u sindikatima koji od uprave traže isplatu svojih potraživanja i vraćanje cijene toplog obroka. Goran Čamđić, član glavnog odbora sindikata održavanja šinskih vozila.
Poslodavac je znači trenutno dužan radnicima 15 prevoza, 4 topla obroka u punom iznosu i 12 toplih obroka, razlika toplih obroka što je poslodavac mimo zakona 30. juna 2012. godine donio odluku da umanjenje toplog obroka, i to retroaktivno od 1. januara, čime je iskočio iz okvira zakona.
U sindikatu željeznica spremni su da daju doprinos u rješavanju teške situacije u preduzeću. Simo Cvjetković, predsjednik samostalnog sindikata mašinovođa.
Ako ima potrebe i na kolektivnom ugovoru da napravimo uštede, ali to normalno kroz dijalog sa sindikatom može se postići.
Sindikati željeznica Republike Srpske sa današnjeg sastanka uputit će zahtjev vladi Srpske za hitan sastanak. Ukoliko se vlada ogluši na ovaj poziv, mogući su protesti i blokade putnih prelaza, najavljuju predstavnici sindikata.
Poreska uprava Republike Srpske blokirala je račun vodoprivrednog preduzeća Sava iz Gradiške, čija su dugovanja dostigla 800.000 maraka zbog neplaćanja poreza, doprinosa i plata radnicima.
Nadležni trenutno traže rješenje za izlazak ovog preduzeća iz krize, dok vanredne mjere odbrane od poplava koje su još na snazi dodatno otežavaju situaciju, piše Glas Srpske. Osnovna djelatnost ovog preduzeća, u kojem 68 radnika nije primilo 7 plata, jeste održavanje kanalske mreže, riječnih tokova, obrambenih nasipa od poplava i kontrolisanje pumpi.
Otvaranje ponuda za izradu projekta i izgradnju autoputa Banja Luka Doboj, dionice Banja Luka Prnjavor i javno preduzeće Autoputevi Republike Srpske zakazalo je za 8. april. U konkurenciji je 6 firmi. Spisak kvalifikovanih tehničkih ponuda odobrila je Evropska investiciona banka, koja financira projekat izgradnje ove dionice duge 36 km u iznosu od 200 miliona evra. Opširnije Darko Đurić.
Direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Dušan Topić rekao je da su tehničku i finansijsku ponudu dostavile kompanije Integral Inženjering iz Republike Srpske, Granit iz Skoplja, Aktor iz Grčke, Dogus iz Turske, Štrabag iz Austrije, OHL iz Češke i Sinhidro iz Kine.
Ono što smo dobili sa
saglasnost Evropske investicione banke na naš izveštaj o vrednovanju tehničkih ponuda i dogovoreno je da se otvaranje financijskih ponuda obavi u sljedeći ponedeljak, to je 8. april u 12 časova. Svih 6 kompanija koje su dostavile ponude su se kvalifikovale.
Dionica autoputa Banja Luka-Prnjavor bit će duga 36 km, a u okviru nje bit će izgrađeno i oko 60 objekata, rekao je Topić.
Uslovi su bili veliki kako financijski i kapacitet kompanija i organizaciji promet u posljednjih 5 godina, a posebno je akcenat bio na tehničkim referencama i iskustvu na projektima slične prirode kao što je izgradnja autoputeva, ali isto tako i iskustvo se zahtijevalo na ugovorima koji su ovdje u pitanju, a da podsjećam, radi se o ugovoru za izvedbu projekta i izvođenje. Ne samo za izvođenje, nego za izvedbu glavnog projekta na osnovu našeg postojećeg projekta i izvođenje samog objekta.
Posao za izgradnju dionice autoputa od Prnjavora do Doboja kao najpovoljniji već su dobili Integral Inženjering iz Republike Srpske i Granit iz Makedonije.
Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić izjavio je danas da koalicija sa SNSD-om nije dovedena u pitanje zbog posljednjih kadrovskih promjena u šumama Srpske, jer su se prošle nedjelje predstavnici šuma Srpske, vlade SNSD-a, Socijalističke partije i DNS-a usaglasili o promjenama u ovom preduzeću.
Đokić je rekao da Socijalistička partija ima čovjeka za mjesto direktora šuma Srpske, ali da će se o tome razgovarati narednih dana. Komentarišući poziv SDS-a upućen bivšem direktoru šuma Srpske Jakovu Galiću da im se pridruži, lider socijalista je rekao da je to priznanje opozicije, da je vlast započela važne promjene u šumama Srpske i da ih treba nastaviti.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Pripadnici Centra javne bezbjednosti Banja Luka podnijeli su u tužilaštvu BiH prijavu protiv 8 pripadnika hrvatskih vojnih snaga osumnjičenih da su za vrijeme rata u BiH počinili krivična djela protiv srpskog civilnog stanovništva na području opštine Kupres.
Zločin je, kako se navodi, izvršen za vrijeme oružanih sukoba između snaga Vojske Republike Srpske s jedne strane i Vojske Republike Hrvatske HVO-a i HOS-a s druge na području opštine Kupres, kršeći pravila međunarodnog prava.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je optužnicu protiv Miroslava Gvozdena, bivšeg pripadnika Vojske Republike Srpske, zbog sumnje da izvršio ratni zločin u Samskom mostu u decembru 1992. godine. Tužilaštvo za ratne zločine je preuzelo ovaj predmet od kantonalnog suda u Bihaću.
Gvozdenu, koji je iz Samskog mosta, ima prebivalište u Beogradu, stavlja se na teret ubistvo 6 i ranjavanje jednog civila u mjestima Tomašica i Sasina. On je, kako je saopšteno, ovo krivično djelo izvršio kao saizvršilac zajedno sa svojim bratom Milom Gvozdenom, koji je trenutno nedostupan organima gonjenja. Ubistva su počinjena kao osveta za pogibiju njihovog brata Radoslava Gvozdena.
Policija je uhapsila osumnjičenog za polno nasilje nad 8-godišnjom djevojčicom iz Banja Luke. Kako se nezvanično saznaje, riječ je o ocu ove djevojčice.
Centar javne bezbjednosti Banja Luka potvrdio je da je uhapšena muška osoba, te da će nakon kriminalističke obrade biti sproveden u nadležnost Banjalučkog okružnog tužilaštva.
Vrhovni sud Republike Srpske ukinuo je osuđujuće presude Mirjani Jočić i Aniti Vrančić suspendovanim inspektorkama Republičke uprave za igre na sreću, koje su uhapšene u akciji Kubikus. Presuda je ukinuta zbog proceduralnih grešaka, tako da bi se inspektorke uskoro mogle naći i na slobodi.
Čitav slučaj ponovo je vraćen u nadležnost posebnog odjeljenja Okružnog suda u Banja Luci. U julu prošle godine posebno odjeljenje Okružnog suda u Banja Luci za najteže oblike privrednog kriminala osudilo je Jočićevu za zloupotrebu službenog položaja i osudilo je na godinu i 6 mjeseci zatvora. Vrančićeva je zbog zloupotrebe položaja osuđena na godinu dana zatvora. Vrančićeva i Jočićeva nakon hapšenja priznale su krivicu.
Državni vrh Srbije narednih dana donijeće teške odluke i obavijestit će javnost o njima, rekao je savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić poslije sastanka državnog vrha o briselskim pregovorima.
Nažalost, naše crne slutnje o tome kako će ovaj tok dijaloga da se nastavi su se obistinile. Situacija je zaista onako teška kao što smo i najavljivali prošle nedelje i u narednim danima državno rukovodstvo biće u prilici da donese izuzetno teške odluke i da o tome razgovara detaljno sa javnosti. Ova runda razgovora je po svojoj težini prevazišla sva negativna očekivanja i možemo reći da u ovom trenutku nismo postigli kompromisno rješenje, ali da ostajemo ništa manje rešeni da ka njemu idemo bez obzira na to koliko je teško, ako to bude moguće.
Portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Maja Kocijančić izjavila je danas da postoje izvjesni elementi za postizanje sporazuma između Beograda i Prištine, kao i da Catherine Ashton tek treba da odluči da li će sazvati još jednu rundu razgovora.
Portparolka Maja Kocijančić rekla je da Catherine Ashton očekuje da joj se učesnici u dijalogu jave nakon konsultacija u svojim prijestolnicama, ali za sada ne namjerava da sazove formalni sastanak u Briselu. Izbjegla je da govori o saopštenju visoke predstavnice da je sinoćna runda pregovora bila posljednji sastanak pod njenim posredništvom.
Bilježimo i saradnju u regionu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prihvatio je prijedlog da uz predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i patrijarha Srpskog Irineja bude pokrovitelj obilježavanja 200 godina od rođenja velikog srpskog pjesnika Petra II. Petrovića Njegoša.
Obilježavanje organizuju Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Srpska akademija nauka i umjetnosti, Matica Srpska i Društvo članova Matice Srpske u Republici Srpskoj. Biće organizovano nekoliko manifestacija, ali i naučni skup u Beogradu, Banja Luci i Novom Sadu.
Vijesti iz svijeta. Sjeverna Koreja zabranila je danas Južnoj Koreji pristup industrijskoj zoni Kaesong, navodeći da će Južnokorejanci koji tu rade moći da napuste kompleks.
Ekonomska zona Kaesong, osnovana 2004. godine, simbol je saradnje dviju Koreja i u njoj radi više od 100 fabrika i firmi Južne Koreje, koje zapošljavaju oko 50.000 Severnokorejaca. Ta zona je značajan izvor prihoda valute sjevera. Ovaj potez ocjenjuje se kao nastavak rasta tenzija između dvije Koreje.
Bivša britanska obavještajka Daphne Park priznala je da je Britanija učestvovala u ubistvu Patrisa Lumumbe, borca za nezavisnost Konga. Daphne Park, koja je umrla prije 3 godine i koja je bila obavještajka MI6 u belgijskom Kongu 1959. godine, članu britanskog doma lordova Davidu Liu priznala je da je ona koordinirala ovu likvidaciju.
Očekuje se da će ova tvrdnja predstavljati iznenađenje jer je bivša kolonijalna sila Belgija zaključila 2001. godine da snosi moralnu odgovornost prvog demokratski izabranog premijera Konga. Nezvanično se saznaje da je i američka CIA igrala važnu ulogu u planiranju ubistva Lumumbe zbog njegove sve veće povezanosti sa Rusima. Lumumba je ubijen 11. februara 1961. pred Streljačkim vodom nakon puča koji je predvodio Joseph Désiré Mobutu.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin dao je ruskim zvaničnicima rok od 3 mjeseca da zatvore svoje račune u bankama u inostranstvu ili će dobiti otkaz. Prema današnjoj uredbi, ruski zvaničnici moraju da podnesu prijave o svom imovinskom stanju do 1. jula.
Oni koji imaju nekretnine u inostranstvu morat će da objasne kako su mogli da ih kupe, a oni koji to ne budu mogli da učine bit će otpušteni. Milijarde dolara ruskog privatnog i državnog kapitala blokirane su u bankama na Kipru koje su u krizi.
Ponovo domaćim aktuelnostima. Vodostaj rijeke Save u Semberi i dalje u porastu. Na vodomjernoj ljestvici u Rači izmjereno su 682 cm. Sava je poplavila atar sela Novi i Vršani. Domaćinstva na ovom području još nisu ugrožena. Vodostaj Drine, koja se prije 2 dana izlila iz korita u vikende naselju Amajlije, danas stagnira. A poplave i u Trebinju zbog obilnih padavina pod vodom je put koji vodi prema selima Orašje i Velja Gora u ovoj opštini. U Gradišci vodostaj Save i dalje u porastu i trenutno iznosi 767 cm. I pored znatnog porasta vodostaja, Sava je u svome koritu, osim u priobalnom i nebranjenom dijelu, gdje je još prije 15 dana se izlila plaveći oranice. U Hrvatskoj je stanje trenutno stabilno. Opširnije Nikolina Broćeta.
Vodostaj rijeke Save u stalnom je porastu i trenutno iznosi 767 cm, ali je rijeka još u svom koritu. Načelnik opštine Gradiška Zoran Latinović.
Očekuje se novi vodeni talas prema informacijama koje imamo iz Hrvatske, tako da bi nivo Save po procjenama mogao dostići i čitavih 8 metara ovdje u Gradišci. Visina Save od 800 cm mogla bi izazvati određene štete, ali u uslovima ako bi funkcionisale sve pretpumpne stanice, ako bi se sve preduzele mjere, mislim da te štete ne bi bile velike.
Trbinjci kažu da im je ostalo samo da se nadaju da će uskoro prestati padati kiša, te da će se voda povući iz poplavljenih sela. Iz civilne zaštite Nenad Šarinac.
Trenutno pada kiša, ali ne nekim pretjeranim intenzitetom. Mislimo da neće praviti veće probleme. Da nas već očekuje po našim prognozama razvedravanje.
U Bratuncu danas nema problema sa poplavama, a i protok vode na hidroelektrani Bajna Bašta manji je i iznosi 1487 kubika, rekao je šef opštinskog štaba civilne zaštite Neđo Nikolić.
voda na nekim dijelovima i povukla i stanila, tako da nemamo više problema od plavljenja. Ostalo je nešto još malo ovih, da kažem, lukavaca koji će se vratno povući za koji dan.
U Sisku su i dalje na snazi vanredne mjere odbrane od poplava, a one su uvedene i na području oko Jasenovca, budući da se tamo očekuje vodostaj u visini od oko 830 cm.
Kultura. Film Falsifikator reditelja Gorana Markovića, čiji koproducent je Radio Televizija Republike Srpske, bit će premijerno prikazan večeras u Sarajevu u kinu Meeting Point u 20 časova.
U prisustvu reditelja Markovića, sarajevska publika imaće priliku da pogleda komediju koja je zatvorila ovogodišnji Beogradski fest. Film je rađen prema istoimenoj predstavi Gorana Markovića, koja već godinama uspješno igra na sceni Beogradskog dramskog pozorišta. Sarajevskoj premijeri filma prisustvovaće reditelj Goran Marković i glumci Tihomir Stanić, Emir Hadži Hafizbegović, Haris Burina, Dražen Pavlović, Goran Navojec, Dragan Petrović, Nataša Marković i mladi glumci Dušan Plavšić i Mihajlo Stanić.
Veliki festival bajki u istočnom Sarajevu nastavljen je maratonom u kojem su pisci, političari i sportisti najmlađima čitali Crvenkapu, Snježanu i Sedam patuljaka, Pepeljugu i druge bajke. Djeca iz vrtića i nižih razreda posebno su se obradovala pjesnikinji Dari Sekulić, pripremio Milan Stojić.
Radost pjesnikinje Dare Sekulić i dječice bila je obostrana. Za suze danas nije bilo mjesta, a radost nakon jučerašnjeg maskenbala proširila se i na drugi dan velike manifestacije posvećene mališanima. Pjesnikinja Dara Sekulić ističe da su i bajke ipak stvarnost.
Bajka na jedan lagan način prenosi dijete u svjetove i ono tek kad odraste shvati da je bajka istina života. Evo sad sam malo prije pitala djecu je li bajka istina, svi su rekli nije. Zašto? Zato što je izmišljeno. A to je lijepo, neka djeca tako misle.
Djeca i danas najviše vole one bajke čiji su pisci odavno se proslavili. Na naše pitanje koje im se bajke najviše dopadaju, djeca kažu.
Jelena Kovač, imam 10 godina. Pepeljuga. Pa zamišljam kao da sam ja na njenom mjestu i da sam ja sa princem i tako.
Ja se zovem Đorđe. Crvenkapa. Ono kada je vuk, ono mi se dopada kad je spasio lovac Crvenkapcu i baku. Pa ne vjerujem baš pravo, pošto su to samo bajke.
Večeras će biti održana bajkovizija, kviz, takmičenje učenika 6 osnovnih škola iz istočnog Sarajeva u poznavanju bajki njihovih autora. Sutra, završnog dana festivala, organizatori najavljuju berzu dobrih ideja, a to je razmjena praksi ideja za poboljšanje kvaliteta čitanja i pamćenja kod djece. Festival je organizovala matična biblioteka iz istočnog Sarajeva, podržali su ga Opština istočno Novo Sarajevo i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva iz istočnog Sarajeva.
Košarkaši Gokeje večeras u gostima igraju protiv Širokog utakmicu drugog kola Lige 6 Bosne i Hercegovine. U Širokom Brijegu gostuju i fudbaleri Sloge iz Doboja u okviru Kupa BiH. O košarkaškim i fudbalskim aktualnostima opširnije Dragan Pajić.
Košarkaši Gokeje sastaće se večeras u gostima s ekipom Širokog utakmice drugog kola Lige 6 BiH. Obje ekipe zabilježili su pobjedu u utakmicama prvog kola. Za ekipu Gokeje neće nastupiti organizator igre Filip Adamović, a neizvjestan je nastup centra Edvardsa. Kapiten Gokeje Milan Dozet kaže da utakmicu s najvećim rivalom u domaćoj košarci ulaze s namjerom da pobjede.
Pa dobro, svi kažu da je jako bitna utakmica, međutim ta utakmica praktično ništa ne odlučuje zato što ima još puno da se igra, tek je drugo kolo, ali sigurno da predstavlja veliku stvar za samopouzdanje ekipe. Očekivanja su naravno da pobedimo, iako smo došli nekompletni bez Korsli Edvardsa i Filipa Adamovića. Međutim, dve utakmice smo igrali ove sezone sa Širokim, dobili smo obe. Ništa ne znači za ovu utakmicu, ali sigurno da dolazimo sa velikim samopouzdanjem i sa željom da se vratimo kući sa pobjedom odavde.
Utakmica Široki i Gokeja na rasporedu je od 19 časova. U sva tri dosadašnja meča u okviru regionalne ABA lige i Kupu BiH pobjedile je Gokeja. U istom terminu od 19 časova igraće Mladost iz Mrkonjić grada i Sarajevska Bosna. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana odigraće večeras derbi utakmicu drugog kola šampionata Srbije, a susret će početi u 21 čas. Crvena zvezda je bila bolja u sva tri meča koja se odigra na ove sezone. U Širokom Brijegu danas gostuju fudbaleri Sloge iz Doboja u okviru revanš utakmica polufinala Kupa Bosne i Hercegovine. Susret je na programu od 16 časova i 30 minuta. U prvoj utakmici u Doboju pobijedio Široki Brijeg rezultatom 4-2. U drugoj utakmici polufinala od 17 časova igraće Zrinski i Željezničar. U prvom meču nije bilo golova. Fudbaleri Crvene zvezde danas dočekuju Hajduk iz Kule od 17:30 u okviru 21. kola šampionata Srbije, a Partizan sutra gostuje u Užicu ekipi Slobode. Večeras su na programu i dvije preostale utakmice Lige šampiona u fudbalu. Real Madrid je domaćin turskom Galatasaraju, a Malaga dočekuje Borusiju iz Dortmunda.
Danas je oblačno, hladno i uglavnom suvo vrijeme. Najniža temperatura bila je na Mrakovici -2, najviše u Višegradu 13, a u Banja Luci 4 stepena Celzijusa. Sutra će biti malo toplije uz sunčane periode. Krajem dana na oblačenje. Više o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
Najniža temperatura izmjerena u 14 časova je bila na Mrakovici gdje je bilo -2, Han Pjesak imao 1 stepen, Mlječanica 2, Baško i Mrkonjić gradi Drinić. 3 stepene izmjerena u Prijedoru, 4 imalo Šipovo, Novigrad, Srbac, Sokolac, Ribnik, Banja Luka, 5 je bilo na Čemernom, Dervent i Doboju. 6 stepeni imala Srebrenica, 7 Nevesinje i Bijeljina, 8 u Zvorniku kao i Gacku, 9 Bileća, 10 stepeni u Trebinju i Foči, 12 Rudo i 13 u Višegradu. Sutra ujutru će u većem delu zemlje biti umereno oblačno i hladno, ponegde oko reka u sumaglicu i maglu. Na istoku će samo biti oblačnije vreme i ponegde je rano ujutro moguće slaba kiša, na planinama na istoku je moguć vrlo slab sneg. Tokom dana znatno toplije vreme uz više sunčanih perioda, uz slabu oblačnost na istoku ponegde na nešto više oblaka, a dnevne temperature u porastu, znači uglavnom od 8 do 15, na jugu oko 17 stepeni. Kasnije popodne i uveče nova oblačnost se premešta od Jadrana i zahvata zapad i jug zemlje, tako da će u noći ka petku slaba kiša početi na krajnjem zapadnim i južnim predelima zemlje. Slično i u Banja Luci, jutro će biti hladno, oko reka je moguća sumaglica i magla, minimalna temperatura oko nule. Tokom dana sunčanije i znatno toplije vreme, maksimalna temperatura do 14 stepeni.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Kako riješiti pitanje dobijanja treće tranše kredita Međunarodnog monetarnog fonda, tema sastanka premijerke Željke Cvijanović, ministra financija Tegeltije i predstavnika MMF-a u Istočnom Sarajevu.
Nastavljena kontrola poslovanja fabrike Glinice Birač, vlada rješena da istragu dovede do kraja, izjavio za Radio Republike Srpske ministar policije Radislav Jovičić.
Fond PIO Republike Srpske, bez obzira na veoma tešku situaciju u kojoj se nalazi, nastavlja redovnu isplatu penzija.
Državni vrh Srbije narednih dana upoznaće javnost sa teškim odlukama, saopšteno nakon današnjeg sastanka Nikolića s delegacijom zvaničnog Beograda u Briselu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Bojana Gligorević.